Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei, og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss analytiker Anders Holte I Kepler Cheuvreux, og det I anledningen at regjeringen kom med et opplegg for nye skatteregler for oljeselskapene I går kveld. Vi skal få høre hva det betyr for oljeselskapene og oljeservicebransjen. Men først noen kjappe nyheter. SAS nye konsernsjef Anko van der Werf han la frem regnskapstallene for selskapets tredje kvartal I dag. Inntektene var opp 59% fra samme kvartal I fjor til 4 milliarder svenske kroner. Selskapet tappte 876 millioner svenske kroner på driften, og bunnlinjen var blodrød med 1,35 milliarder kroner. Det var riktig nok 1 milliard kroner bedre enn I samme kvartal I fjor. 133 av selskapets 137 fly skal nå være I luften, og selskapet får levert 39 nye fly frem til 2025. Det skal vi komme litt tilbake til senere I sendingen. Prosafe søkte I dag om konkursbeskyttelse I Norge. Fra før det også en prosess gående I Singapore, og selskapet regner med å få med seg alle kreditorene på en full rekonstruksjon før november omme. Et annet selskap som sliter Endur. Styret opplyser I dag at det har klart å få på plass et garantikonsortium etter at det tirsdag ble kjent at selskapet I brudd med lånebetingelsene. Arctic Securities tar opp dekning på biometriselskapet IDEX Biometrics, ser stor oppside for aksjen og setter kursmålet til 4 kroner. Og aksjen, den, skal vi se om vi finner den på vinnerlista her, den opp 3,9% til 2 kroner og 67 øre. Et annet biometriselskap, Swipe, fortsetter opp på Oslo Børs etter at den svenske investoren Erik Selin viste tro på selskapet og kjøpte aksjer for 104 millioner kroner mandag kveld. Vi kan ta med at oljeprisen på Oslo Børs ikke på Oslo Børs, men oljeprisen svagt ned til 71 dollar og 62 cent. Lettoljen ligger på 68,52 dollar. Bitcoin opp 415 dollar til 48 000, og hovedindeksen på Oslo Børs den opp 0,7% til 1150,14. Det betyr at den også opp 32% siste året og 17% hittil I år. Da skal vi se nærmere på regjeringens nye forslag til skatteopplegg for oljeselskapene. Til det har vi med oss Anders Holte I Kepler Cheuvreux, og vår nye medarbeider I Finansavisen og Finansavisen TV. Han heter Marius Lorentzen. Velkommen begge to.
Takk. Takk for det.
Først, Anders, det nye skatteopplegget som regjeringen la frem I går, hva nytt I det?
Nei, det nye jo nå at staten, de innser at de har en forskjell med tanke på avkastningskrav kontra selskapene. Og nå tar de konsekvensen av det. Og konsekvensen av det at de flytter sine egne inntekter lengre ut I et prosjekts levetid enn det som var tidligere faktum. Og det gjør det slik at selskapene ser nå på en økning I nåverdi på prosjektbasis. De ser på en økning I internrente på prosjektbasis, fordi de netto betaler mindre av investeringene, som da før produksjonsstart. Og når produksjonen da begynner igjen, så betaler da selskapene nå en litt høyere skatt enn de gjorde før. Så staten, de gir med den ene hånden, med form av at de øker NPV-en og øker internrenta, og så tale med noen andre og si at ok, når det begynner å produsere, da skal vi ha mer. Så for industrien så tenker vi at det her vi ser liten grunn til at oljelobbyen skal ha noe særlig å si på det forslaget her. Jeg vil jo egentlig tenke at de skal være ganske fornøyd, fordi det insentiverer investeringer nå. Og det gjør også det at behovet for å ha kapital bak investeringene, det minker. Og det jo en bransje som nå veldig fokusert på at de skal ha, ikke sant, det skal være kort tid mellom CapEx og til du får tilbake pengene dine. Og den, på de store norske feltene så har jo den vært ganske lang, for du investerer, ikke sant? John Sverdrup investerte jo i, ja, fra du fant det til du begynte å produsere det, nesten 10 år. Så klart, hvis du klarer å kutte ned den perioden der, så er det gunstigere for deg som selskap. I hvert fall nåverdimessig, og med tanke på internrenta.
Men hvor stor er effekten? Altså, dette er jo et system som er, det ligner jo litt på det som vi har i Storbritannia.
Det gjør det.
Og det er jo veldig annerledes enn det som har vært, hvor fradragene kommer over 6 år, og så ja. Kommer jo leterefusjonsordningen som jo ga fradrag med en gang, og hvis man til og med hadde negativ skatteverdi, så fikk man jo utbetalt fradragene i mellomtiden. Det er jo det som også nå kommer på oljeskatten.
Helt korrekt.
Trigger det, altså den gangen ble jo det innført for å trigge masse leting. Kommer jo nå til å trigge masse nye prosjekter, eller?
Ja, vi tror at aktiviteten på feltutbyggingen skal jo opp. Et sett for du som selskap er nå insentivert til å holde investeringsnivået høyt, og da dytter du skatteregninger lenger og lenger ut i tid. Og det er jo det som er... Ja.
Er det noen som taper på det? Liksom små letselskaper?
Ja, de små letselskapene vil jo nå må bære en større andel av det de leter for. Og klart, det vil jo da igjen gå litt over på seismikkbransjen i Sverige, som er kanskje de på nettoen her, de største taperne, hvis vi skal kalle det for det da.
Nå har vi jo sett, nå kommer jo vel hele høringsnotatet om en 3 ukers tid. Vi ser Sylvi Listhaug har truet med å felle regjeringen, og så har de på... fra miljøvernorganisasjoner og flere partier har vært litt sånn egentlig positive, men oljenæringen selv har vært veldig forsiktig med å si noe så langt annet enn at de studerer dette og sier det er omfattende endringer. Hvordan tolker du det?
Nei, jeg tenker jo som, altså når Norge tilbake for, ja, det har begynt å bli mange 10 år siden, når vi introdusert særskatten, så ble det gjort over en middag i Stavanger, med de fremste amerikanske selskapene.
Bak på en serviett kanskje?
Ja. Ja, og det ble godtatt med mindre på stedet. Og det var helt greit. Så jeg tenker nå at oljeselskapene nå får en høyere nåverdi, de får en høyere internrente, og så må det da gi litt på at på sikt så skal skatteregningen opp. Jeg tenker at når alt kommer til alt, så er det ganske godt kompromiss det. Og så mister man selvfølgelig friinntekten. Men den var jo også satt i et system for å insentivere investering og holde på et system hvor du skriver ting over 6 år. Og selvfølgelig når da den forsvinner, så er det jo egentlig ikke noe særlig grunn til å ha den friinntekten.
Ja, krangel om dette er nøytralt eller ikke, og om det er subsidiert eller ikke, og alt det er vi vel ferdig med nå, for nå blir det jo skatteoppgjør hvert eneste år. Ferdig med det.
Ja, og du har ikke den der, den friinntektseffekten er at du får tilbake egentlig mer enn du hadde investert da. Men den blir borte.
Det er denne seismikk. EGS er opp 2%.
Ja, ja det, den aksjen går jo litt opp og ned. Som, den har jo litt annet ved seg enn bare noe sjokkel.
Ja. Men klart, sånn kanskje, på, kanskje ikke investeren har tatt seg inn over seg enda, at dette her kan bli negativt for seismikkbransjen?
Nei, jo, jeg tror nok de har. Og jeg tror nok den, i hvert fall de tonene dine investorene på Oslo Børs, de er nok relativt forsiktige med sin seismikkeksponering, i hvert fall som vi tolker det. Men det som vi har trukket fram i dag er jo Aker Solutions, som det ene børsnoterte oljeserviceselskapet i Norge som kan ta de store prosjektene som nå kommer. Ikke bare som følge av skattepakka her, men også det som skal skje neste år, når det midlertidige regimet da går ut.
Ja, for det er fortsatt et drøsj for å rekke den fristen.
Ja, det er det. Det er helt åpenbart. Når du får 24% friinntekt, og du får skrevet alt på et år, så er det en soleklar insentiv til å investere mer.
Men du følger jo alle oljeselskapene som er notert i Oslo Børs. Ja. Hvis man ser litt på kursen i dag, så er jo oljeprisen svak ned, men de fleste av disse aksjene ligger jo sånn litt over pluss. Er det noen av disse som utpeker seg som klarere vinnere, eller noen som får flere fordeler av den nye ordningen enn andre, hvis den blir vedtatt?
Jeg tenker jo, altså for det første så har det jo OKEA som står egentlig midt i den, altså de står, nå skal jo Yme etterhvert begynne å produsere, og de har hatt et litt tøft investeringsløp, og nå står de i en posisjon hvor de, ved det gamle systemet, skulle han nå fått tilbake alt i løpet av 6 år, og så begynte å betale full skatt. Men nå vil jo den skattebetalingen komme i neste år allerede. Så for IKEA så vil jo da de nette kontantstrømestimatene, de vil jo løfte seg ganske bra i 22 og 23. Og så vil det jo falle igjen. Men de aksjene her er også som regel, tror vi, den prisingen på sektoren har gått litt opp og ned. Men vi tror jo at de selskapene er priset på netto fri kontantstrøm, og at det er det man ser på. Og klart, når det løfter seg, så er det jo naturlig at også den kursen skal øve seg litt.
Du mente Aker Solution opp 0,3%
ja.
Nå?
Det er nå, ja.
Men, hvordan ser det ut fremover i neste måneden, fremover ut nå?
Nei, den vil løfte seg med ordreinntaket, og det ser du ikke for i slutten av neste år. Så den må vi nok vente med.
Hvor mye vil et selskap som Aker Solution kunne klare å, ja, klare å utnytte det som nå, selskapene nå
Nei, altså, skal gjøre frem til nyttår? Det er jo et av to selskaper som kan ta betydningsfulle jobber på norsk sokkel. Mm.
Og det har du kapasitet til?
Ja, det vil jeg jo i aller høyeste grad påstå. Mm. Klart, altså, med det som skjedde i fjor, så for å redde norsk leverandørnæring, så kommer hele den midlertidige pakka på plass. Og klart, sånn som det er i dag, så er det jo to store norske aktører. Og beskjeden fra regjeringen var jo krystallklær, og Stortinget, det var at norsk leverandørindustri, den skal reddes. Og da er det Aibel, og det er OK Solutions.
Kanskje kommer det noen beilere til Aibel etter hvert år?
Det kan godt, det er godt mulig. Men så den du har å investere i dag er jo OK Solutions. Mm. Så den er ganske tydelig på at neste år, i hvert fall, når det ordreinntaket kommer, så er det tydeligste å være.
Men det er en liten detalj i dette forslaget, som jeg vet ikke hvor interessant det er for noen aktører, men det er jo at de skal fjerne den opphørsrefusjonen.
Ja.
Så du kan ikke legge ned på norsk sokkel og få ut fradrag som staten skylder deg. Vi har jo sett Aker BP før har gjort oppkjøp hvor de kjøper seg store fradrag som de gjorde da de kjøpte Hess som var på vei ut av norsk sokkel.
Ja.
Kan det her trigge at Aker BP, Vår Energi eller andre plutselig finner interessen for å begynne å kjøpe opp mer ting?
Ja, det kan det jo, men den største effekten av navnet, det er jo at for kreditmessig sånn kreditsikkerhet, så mister du nå en sikkerhet i krediten din. For tidligere så har det jo vært slik at, som du påpeker, at du kan stenge ned selskapet, stenge all aktivitet, og så får du tilbake det skattemessige underskuddet i cash fra norske stat. Når den forsvinner, så vil det ha konsekvenser for kreditprisingen, fordi du mister en sikkerhet i lånestrukturen din. Så det er kanskje det der du vil se det tydeligst. Det som Aker BP har gjort med Hess, og også som de gjorde med Marathon, det vil jo fortsatt også kunne gjøres. At du løfter de skattemessige underskuddene inn i et eget selskap, og så fortsetter du som før, bare at du betaler da mindre skatt. Men jeg er usikker på om dette kommer til å trigge noe mer M&A, altså oppkjøpsvirksomhet på norsk sokkel. Altså. Norsk sokkel er allerede veldig konsolidert, og det er smått mellom de virkelig store transaksjonene du kan se for deg, utenom hvis Vår skulle ha gjort noe strukturelt. Da.
Ja. Jeg tror du kan trigge at Hightech Vision får Vår Energi på børs eller noe sånt med nytt skattesystem?
Ja, det vet jeg ikke. Da er det nok heller mer avhengig av aksjemarkedet vilje til å gjøre med tanke på prising av olje og gass. For den er særdeles lunken om dagen.
Ja.
Og det ser vi jo på Aker BP, vi ser det på Lundin, vi ser det på DNO, OKEA for så vidt, og BV Energy. De har vært gjennom et bra kursdag inn mot sommeren, og så falt oljeprisen fra 77 til 61. Og nå er det til boligprisen tilbake på 72 nesten, og Aker BP har gått med 7 kroner opp fra bunnen når boligprisen stod i 61.
Men kan de få noen kurshjelp av at finansieringsbehovene deres kanskje krymper med bedre fradragsordninger? Da?
Det kan godt være, men jeg tenker jo det første du ser er at du vil se kursene begynne å løfte seg fordi man innser at her kommer det mer tilgjengelig kontantstrøm for aksjonærene. Og det vil være tilfelle for også for Aker BP. De har jo tidligere meldt om at siden investeringsnivået er såpass høyt, så er da tilgjengelig kontantstrøm etter CapEx, den er fallende i perioden 23-25. Men klart, når du introduserer det nye systemet her nå, så vil jo den fallende kurven ikke være så fallende lenger. Og da er det jo mer tilgjengelige kontanter som kan deles ut. Så det er jo en åpenbar sånn positiv, litt lengre trigger som vi ser.
På en sånn liten side, du nevnte Vår Energi, børsnotering. Er det enkelt å børsnotere oljeselskaper om dagen?
Nei, det var en god...
Vil markedet ha det?
Vi var jo en av bankene i syndikatet på Saudi Aramco, og den gikk jo egentlig sin vei, helt til det plutselig kom beskjed om at det er null tildeling i USA, det er null tildeling ellers utenom Saudi. Så beskjeden fra markedet er det krystallklar, at det er fryktelig vanskelig å sette en børsnotering av et stort oljeselskap. Og i hvert fall hvis du skal begynne å sette selskaper som er... Altså, Vår Energi har blitt ganske stort. Og skal du sette det, så må du jo tenke at da må jo sektoren få kapital tilført. Hvis ikke, så blir det jo mye som skal ut av Aker BP og Equinor og DNO og BV. Og klart, og det en vanskelig øvelse å få interessen høy nok til at du får økt kapitalflyten inn i sektoren, det fryktelig vanskelig.
Ja.
Så det tror jeg er ikke enkelt.
Så ESG-fokus å være tyngre enn sjansen for at det blir litt mer utbytter og kort kontantstrøm, kanskje?
Ja, du ser jo det på prisingen av aksjene. Altså, på våre tall så har du ja, på dagens gasspris, og med gasspris som faller med 65% neste år, så har vi en netto fri kontantstrøm i 2021 og 2022 på OKEA, den på 80% av dagens market cap. Så det vittner jo bare om at du er den fryktelig upopulære sektor som er priset lavt. Og det er jo noe som utstedere selvfølgelig må ta inn på det.
Leste det riktig eller hørte det riktig når du anbefaler Aker Solution?
Ja, men det mer et case for neste år.
Ja.
Ja.
Har dere regnet på den? Har dere noen kursmål du sånt på den? Eller?
Ja, vi har et kursmål, men det er jo, nå har vi byttet litt analytiker.
Mm-hmm.
Men det kursmålet er jo med en tanke om at inntektene til neste år skal opp. Så vi har satt det på EBITDA i 2022. Men det som driver de aksjene her i stor grad er jo ordreinntaket. Og i og med at du har en ganske unik situasjon på norsk sokkel, med det midlertidige skattesystemet, så vil vi andre holder neste år få en voldsom økning i ordreinntaket. Og hva tenker vi da? Da er nok Aker Solutions et OK sted å være, gitt at den ikke har gått veldig på forhånd.
Men det får vi se. Kommer du til å gjøre noen endringer i analysen av Aker Solutions eller etter det her, eller er det...
Det får vi se på. Det var noe som vi tenkte at vi ikke skal melde, så det får vi holde for oss selv.
Det var lov å prøve.
Veldig bra.
Ja, det var vel det viktigste, eller i hvert fall det vi kom igjennom i denne omgangen her.
Så bra.
Og så får vi se hva oljeselskapene sier når de har funnet frem kalkulatoren og har finregn på det.
Mm. Tusen takk skal du ha, Anders. Da skal vi rulle videre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Første dag på jobb og rett på jobb.
Ja, her det flying start.
Ja. SAS la frem kvartalstall i dag. Har du fått sett litt på dem?
Ja, det var jo ferske kvartalstall og en fersk konsernsjef, får vi jo si, som mange har ventet veldig spent på nå som selskapet fortsatt står midt oppe i pandemien, og at på til skal få en ikke-skandinaver til å lede det, men så får vi jo si at Anko van der Werft, han har jo vært i Skandinavia før, har vært direktør her for KLM. Så vi ser jo at underskuddene krymper jo, men det er jo fortsatt stor underskudd.
Tappte du omtrent like mye som Norwegian gjorde i... Ja, dem i tredje kvartal og Norwegian i andre kvartal.
Ja, for SAS har jo avvikende regnskapsår, så de får jo alltid liksom påsken, uansett om det er i mars eller april, i sitt andre kvartal, og så tredje kvartal, nå får de liksom hele sommersesongen. Så det vi i hvert fall så, som jo var for så vidt positivt oppe i all elendigheten, er jo at driften genererte jo drøyt en halv milliard svenske kroner inn, og litt kombinert med salg av fly og sånn, så klarte de da å holde kontantbeholdningen i sjakk gjennom sommeren.
Mm.
Og det var nok litt godt nytt for finansdirektøren i hvert fall, for det har jo vært en av de store problemene for bransjen, at, og særlig i SAS har vi jo sett milliardene bare renne ut av kassen gjennom denne pandemien.
Mm.
Og de sikret seg jo ny låneramme nå også i kvartalet da, fra Sverige og Danmark.
Mm. Gikk ut av kvartalet med drøyt 4 milliarder, nesten 4,5 milliarder i kontanter. Holder det? Hvor lenge holder det?
Ja, det er jo det store spørsmålet. Det har jo vært litt diskusjoner, fordi hvis du ser på kontantstrømmen til SAS, så har det jo egentlig rent ut mer enn det ledelsen har hevdet er liksom underliggende gjennom pandemien. Så nå har de jo 4,4 milliarder, og så har de da denne bufferen som de har fått nå fra Sverige og Danmark, som jo i fjor også hjalp dem med nesten 12 milliarder. Så kom jo Wallenberg inn med litt, men nå har de fått nye milliarder som de kan trekke på ut neste år. Så sier de ikke klart om de vil bruke den eller ikke, men de sier den er tilgjengelig. Og det store spørsmålet er jo egentlig hvordan markedet går. Det var jo for så vidt interessant, apropos Norwegian som kom med tallene i går, hvor Geir Karlsen, konsernsjefen, snakker om at han skal klare å få Norwegian kontantneutrale nå i deres tredje kvartal, da, som løper ut nå sensommeren og høsten, og så litt negativt i fjerde kvartal. så att han fortsatt klarar hålla sig runt 7 miljarder I banken när han ska in mot vintern. Om SAS klarar det får vi se. De har ju en lite annan struktur. SAS må ju upprätthålla nätverket sitt på en helt annan måte. De har mycket bedriftsavtal som hvor det ligger villkor inom att SAS ska operera ett visst antal flygningar. Och det är klart det gör ju att hvis det blir nya reserestriktioner eller andra ting som gör att fritids och privatresor går ned så må de fortsatt hålla flygen igång till en viss grad för att fly jobbresorna.
SAS-aktien upp 0,8%. Norwegian var ned igår stiger 3,8% idag. Syr det oss nå?
Ja, jag tror ju man føler sig lite frem. Det är ju väldigt mycket usikkerhet fortsatt och så är det ju fortsatt det kommer liksom inte någon sån klara nya vyer och planer från Van der Werft idag. Många har ju väntat på vad han vill si. Og mange venter nok fortsatt på hva han vil si, kanskje nærmere jul eller på nyåret, om hva han vil med SAS. De har jo vært åpne på at de forbereder seg på en fremtid med mindre jobbreisning og mer fritidsreising, og der konkurransen større, for da konkurrerer du plutselig mye mer med Norwegian og EasyJet og Ryanair og mange av disse som betjener fritidsmarkedet. Og så har vi jo nykommeren Flyr også, da, som holder koken og som skal ekspandere. Så det jo, det klart, for SAS jo det krevende, for de har jo en struktur som basert på høy frekvens og godt betalende passasjerer. Så vi ser jo i kvartalsrapporten i dag at det jo det gjentas gang etter gang hvor mye de skal jobbe med kostnadene sine. Og så har de jo en litt sånn gryende konflikt internt da, med at de har dette datterselskapet i Irland som heter SAIL på bransjespråket, som nå plutselig skal etablere en base på Kastrup, og det har jo hisset opp fagforeningene veldig, så det klart at hvordan nye konsernsjefen håndterer det, og man klarer å unngå at det kanskje blir flere streiker for SAS fremover, det blir jo veldig viktig for selskapet.
Mm. ProSafe, som driver med boligrigger, det vel største I verden på boligrigger, tror jeg.
Ja.
De kom med en ny melding I dag, som, ja, de jo en konkursbeskyttelse I Singapore, og så nå søker de også I Norge.
Ja, de har gjort som Norwegian gjorde, og klesjeden Polar Nopir gjorde. De brukte den nye midlertidige loven til å også sikre seg I Norge. Da. Så vi snakket jo med så vidt konsernsjefen tidligere I dag, som håper at hele den prosessen skal være ferdig rundt nyttår.
Men de har kalt... Det vel litt før det også.
Ja, vi får noe se.
Ja. Nå har vi I hvert fall til nyttår som fristen. Da, på
ja, og så liksom, nå har de jo I hvert fall fått se nøyaktig tallet, for det var nesten 100%, 98% aksept fra kreditorene.
98,2% tror jeg det var,
ja. Ja, for å gjennomføre den gjeldssaneringen. Og det vil jo si at dagens aksjonærer og de med konvertible obligasjoner blir jo sittende igjen med 1% av selskapet. Så det jo ganske sånn klassisk I sånne restruktureringer. Det var jo for så vidt interessant å se at både konsernsjefen og tre andre I toppledelsen solgte unna det de hadde aksjer igjen her for litt over en uke siden. Så det ble tegnet på at det liksom ikke mye igjen av verdi I den aksjen nå. Men det jo klart det jo en aksje som har vært fått ordentlig medfart lenge, lenge før koronapandemien. Altså den...
Og så hopper den og spretter den voldsomt.
Ja, nå gjør den jo det, ikke sant? Men liksom, hvis man ser på det lange bildet, så har jo den aksjen aldri på en måte kommet seg siden oljebremsen I 2013, ikke sant? Den forrige toppen var I 2013. Og nå har den jo ligget under 2 kroner helt siden starten av 2020 før pandemien. Men det var jo som du sa, vi ser jo noen voldsomme utslag. Forrige fredag var det vel, så spratt den jo opp 25%, og så suser den ned igjen, ikke sant?
Ja, nå den opp 7,5%, men den var vel opp mye mer tidligere I dag, tror jeg. Var vel opp, ja.
Ja, nesten 40% et kort øyeblikk på starten av dagen, og så stabiliserte den seg rundt 15% så det ut til litt utover dagen. Så det jo, men vi snakker fortsatt, en krone og 35, så det jo milevis under hva det selskapet en gang var. Så det, men Hightech Vision de sitter fortsatt som største aksjonær, så vi får se hva de gjør nå videre.
Ja, det var vel, vi har jo vært gjennom det meste. Vi kan ta med at Astrocast, som var ny I forrige uke, og som steg 191% første dag, den har stort sett falt siden det. I dag den ned nye 17% til 40, ja, nye 15% til 43,79 kroner. Emisjonskursen før den gikk på børs var 29,16 kroner. Så det fremdeles et litt stykke opp, men de som da kastet seg på den dagen, aksjen var opp 200%, de var kanskje ikke like fornøyd nå. Endur var vi så vidt innom. Jeg har fått på plass et garantikonsortium. Ja, det var I brudd med lånebetingelsene. Ja, så da Da ordner det seg kanskje.
Vi får satse på det. Ellers så pleier det å sjelden være godt nytt hvis man er brydd med det. Men,
ja. Enduro tror jeg tidligere Bergens mekaniske verksted.
Ja, det jo, i hvert fall resten av det ble til Enduro.
Harmony Chain er også litt opp og ned. I dag ned 11% til en krone 4 øre. Equinor opp 1,2%. Kahoot fortsetter opp. Ja, den også litt opp og ned, men er da opp nye 3,8% i dag. Det var vel det viktigste. Jeg kan ta med at på børsene i New York så er det en liten nedgang for Dow Jones, ned 0,14% til 35.311. Nasdaq går opp 0,5% til 15.333. Og av de 30 aksjene som inngår i indeksen så er det 10 aksjer som stiger. På topp er Apple opp 1,5% til $154.10. Salesforce følger på neste plass opp 1,5% den også. På bunnen finner vi Walgreens, Boots Alliance, apotekkjeden, som i går var dagens vinner, i hvert fall på samme tidspunkt. Ned 1,8% nå. Caterpillar er ned 1,7%. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygvekners leder om partilederdebatten som gikk over stokk og stein i går kveld, om bonusstans etter kraftig resultatfall i lakseoppdretter, og om burgerkjeden som girer opp i Norge. Og det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.